Я греко-католик.
Я пресвітеріанка.
Я православний.
Я ходжу до Євангельської церкви.
Я з Союзу незалежних церков.
Я відвідую молодіжну групу.
Я віруючий.
Світлі гості на Світлому радіо – це місце зустрічі великої християнської родини.
Вітаємо вас, шановні радіослухачі. В ефірі програма «Світлі гості на Світлому радіо». І з нами сьогодні Ольга Анатоліївна Кондюк. Вітаємо, пані Ольго.
Доброго дня.
Вона працює в... служить, як хочете, в Українській Івановській теологічній семінарії. Багато можна говорити про різні речі, якими вона займається. Я скажу тільки так, що Ольга небайдужа до молоді. І тут всі скажуть, ну ми теж небайдужі, але мені здається, що вона, можливо, трішечки більше... якось або по-своєму, по-особливому, не байдуже до молоді, і ми цієї теми також торкнемося. От, до речі, Ольга, на вашу думку, в от тепер в церквах, ну, завжди ж були якісь не, як так, ну, не помилки, можливо, а можливо і помилки старшого покоління у підході. Є, звичайно, такі якісь особливо обдаровані, харизматичні молоді люди, але трохи постарше, які стають талановитими лідерами, і тоді зразу молодь звідкись ні звідки матеріалізується в церкві. Але якщо таких, такої людини не знайдеться, от у мене був перший досвід такий, я потрапив в селі, до Євангельської церкви, Євангельських християн-баптистів, і проповідував молодий брат, і він переконував старших братів, що вітатися лабзанням святих уже не обов'язково. От, це був якийсь там 96-й рік, здається, щось таке. Він і дуже слізно просив, щоб вони не наполягали, а потім вийшов такий сивочолий брат і сказав, написано в Священному Писанні. Ну, це лише один приклад, я розумію, що їх може бути дуже багато. Ваші спостереження? От.
Ну, мої спостереження, що люди завжди формуються у стосунках. Нас формує не система, нас формує не програма. Скоріше за все, нас все ж таки формують стосунки з Богом і стосунки з людьми. І якщо людині надають ці стосунки, в яких вона може рости, формуватись, то, звісно, її це буде для неї тоді сприятливе середовище. Якщо вона побачить закритість або незацікавленість стосовно себе, то, звісно, що тоді молодь не буде приходити.
Давайте одразу трішечки, буквально кілька слів, скажемо про от роботу Української Євангельської теологічної семінарії, в якій ви керуєте відділом зовнішніх зв'язків, але я знаю, що, ну, можна сказати, що кілька кошиків, в якій ця семінарія, ну, то, умовно кажучи, відкладає свої золоті яйця. Це, значить, це пасторське служіння, це теологія, це прославлення, лідери прославлення, і це якісь психологія або консультування, душеопікунство, але таке, ну, серйозне, з якоюсь такою навіть сучасною, ну, я не знаю, наскільки там медичною, звичайно, ні, ну, підготовка християн-психологів, скажімо так. Можливо, що це якась... Да, ланка, яка поєднає, великий дуже конфлікт є от у пересічних часто віруючих, і вставлені, скажімо так, до медицини, до психіатрії і до психології, як різні, там багато різних напрямків і так далі.
Так, у нас в цілому 4 напрямки, в яких ми працюємо, і 4 кафедри, на кожній кафедрі є окремі програми. От, і так, є кафедра психології, і там є 3 програми діючі навчальні. І вони трохи різні за специфікою. Є програма основи душепіклування та психологічного консультування. Ну, я би так от сказала дуже простою мовою, що ця програма для людей, які не збираються ставати професійними психологами, а які працюють з людьми. От в наставництві, душепіклуванні, взагалі є лідером якогось служіння, і їм просто, вони хочуть підвищити свої базові знання і навички з психології, з консультування, щоб бути більш компетентним у своєму служінні, і також розуміти, що робити, якщо ти зіштовхнувся з якоюсь кризовою ситуацією, що якщо от людина прийшла до тебе у кризовій ситуації або у кризовому стані, от що далі робити. От. А є програма бакалаврату психології, і це вже така спеціалізована довготривала програма, там де для людей, які хочуть спеціалізуватися у психологічному консультуванні.
Ви сказали три напрямки, два названі.
Чотири. Також є напрямок теологія, напрямок місіологія, напрямок музичне служіння. Так, а стосовно програм напрямку психологія, так, і ще є третя програма, це робота і консультування з дітьми та підлітками. Це така спеціалізована програма саме для тих, хто працює з дітьми і підлітками. Ну і, звичайно, їх батьками.
Ви просто, так, ми почали з того, з спілкування і з відкритості. І я от, наприклад, от в собі особисто вбачаю, якось втрачається з віком зацікавленість в спілкуванні. Я от завжди дивувався в дитинстві дядькам, які йдуть рибалити, от субота, неділя, все, він бере там свого гумового човна чи вдягає такі величезні, ці чоботи і йде. І от щастя просто десь в очереті стояти цілий день. Я розумію, природа там, все, і усамітнення нам всім потрібно. Але якось тоді я не розумів так, от як зараз. Таке враження, що от чим далі живеш, тим, менше чогось нового очікуєш від... і від себе, і від іншої людини. Говоритимемо слова. От якось так. Можливо, це теж нездорові якісь тенденції, як для людини.
Я не знаю. Мені здається, я ніколи про це не задумувалась, як це з віком у мене змінилось. Але от ви щойно сказали, я задумалась. От мені здається, що в мене якраз все навпаки. Що я от в дитинстві, в підлітковому віці була більш мовчазна. Зараз мені здається, що я більш відкрита і більш активна у спілкуванні. Тому, мабуть, у кожного якийсь свій процес. Звичайно, у когось, наприклад, можливо, накопичується якась емоційна втома, йому потрібно помовчати. І це потреба помовчати. І це нормально. А у кого є потреба подумати вголос, або комусь приємно допомогти іншому подумати вголос. Тому. Все ж таки у нас можуть бути різні темпераменти, цього теж ніхто нікого не відміняв. Але я думаю, що навіть з різними характерами, різними темпераментами все одно Бог нас закликає мати відкрите серце. І ця відкритість серця, вона може бути по-різному проявлятись. У кого вона проявляється в такій дуже експресивній емоційності, а у кого це може бути дуже стримано, і небагатослівно, але от людина може там говорити або чути відверті речі.
Можливо, з точки зору там теологів, я зараз зловживатиму текстами і герменевтикою, але от сказано там останні слова, можна сказати, старого заповіту, як ми кажемо, повернути, серця дітей до отців і серця батьків до дітей. І от в цих намаганнях якось послужити молоді, от є таке прислів'я, чи то приказка, каби молодость знала, каби старость могла. От ви сказали, що в дитинстві якось іноді, дійсно такі закритість, тому що ти не знаєш, що це, куди ти потрапив в цей світ, як тут спілкуватися, тим більше, якщо якийсь там, як то кажуть, досвід, можливо, неприємний, через це думаєш, А з часом, коли отримуєш освіту, отримуєш знання, інформацію, потроху починаєш практикувати, і це навіть може виявитися цікавим, спілкування, і збагачення самому, і відкривання себе цьому світу і іншим. Чим може допомогти старше покоління молоді? Крім того, що бути зацікавленим в них, проводити з ними час, чим поділитися?
Я себе досі якось почуваю представником молодого покоління, але останнім часом все більше і більше розумію, що я інакша. Коли приходять нові студенти вчитись, ти з кожним роком розумієш, що здається, ти чимось відрізняєшся, ти вже належиш до якоїсь іншої культури. Тому можна так сказати, що я належу до такого покоління посередині, да, що я дуже, наприклад, потребую спілкування зі старшими людьми, і для мене воно завжди дуже цінне. От, але так само, ну, приємно, в принципі, бачити, що молодь відкрита, да, що вона тягнеться, вже ти можеш щось молоді сказати. Мені здається, що молодь дуже обдарована технічно і обдарована в плані того, щоб шукати нову інформацію, нову можливості. Вона не переживає такого стресу, коли вона радикально змінює середовище, їм не важко наважитись переїхати в іншу країну. Вони відчувають себе такими громадянами планети. От, але є цінності і є речі, які вони актуальні у кожному поколінні і здобуваються лише з досвідом. Тобто певна мудрість у стосунках, певне таке стратегічне мислення, да, от як розумно і як нерозумно робити вибір у той чи інший момент. Мені здається, це те, що ми набуваємо з віком. І цим старше покоління завжди може ділитись з молодшим. І ще, мабуть, новому поколінню притаманна певна наївність. А ті, хто старші, вони вже пережили декілька розчарувань у житті. І от цінно, коли людина пережила розчарування, але при цьому всьому залишилась все одно щирою, відкритою при правильних цінностях, таких про наївних правильних цінностях, не дивлячись на те, що вони не завжди бувають винагороджені. І, але от коли людина пережила вже певні кризи і віри, там, і певні розчарування, і певні невдачі, то її віра вже вона, ну, має таку більш міцний ґрунт під ногами. І тут також старше покоління може ділитися з молодим тим, як проходити певні кризи, певні випробування, як не розчаровуватись і не впадати в сарказм і цинізм.
Ольго, а от чим молодші діти, тим більше, значить, вони провели часу свого життя, тим раніше вони почали з гаджетами і цифрове життя вести. А кажуть, що чим раніше, там кожен рік дитина починає в цьому бути, тим більше якийсь відбиток це залишає. Які ви спостерігаєте позитивні, а можливо і негативні впливи от того, що, ну, молодь сучасна вже багато років мала можливість рости в цьому?
Ну, я, можливо, когось розчарую, але я далека від того, щоб казати ужас, там, куди катиться мір і все таке інше. Моєму синові 9 років. Він народився фактично з гаджетом в руках. Він там з 2 років користується смартфонами. Він там зараз знімає собі там якийсь канал в Ютубі, навчився монтувати відео. Недавно от побачили, що він вже вчиться в 3D-графіці щось робити. І от, ну, не знаю, у мене немає жодних якихось переживань з цього приводу, тому що він постійно з нами все обговорює. Він постійно з нами ділиться, що він там побачив, що, як він там в чатах геймерських спілкувався з ким, які там конфлікти виникли. І тут, якщо старше покоління готове супроводжувати молодших у цих всіх їхніх заняттях, то тоді в цьому не буде втрати стосунків і втечі від стосунків. Якщо в реальному житті відбувається якась, ну, жесть емоційна, або от знецінення, або закритість, то, звичайно, діти почнуть тікати у віртуальний світ. Але якщо в реальності їх хтось чекає, їм хтось готовий давати стосунки, то тоді віртуальність не буде для них втечею. І це просто ті речі, які нам треба суміщати. Я думаю, що колись старші люди, от я колись зайшла в школу, чекала там на сина, і я почула, як в коридорі там 2 вчительки і одна, ну, вахтер розмовляють між собою, і вони там бідкались, що от раніше ми писали пером, а не кульковими ручками, а перами чорнилами, і от 7 років каліграфічно виводили, а дай зараз от 7-річним комусь перо і чорнила, згодні вони щось написати? Ні, не годні. А вони все ще й друкують, і їм все комп'ютер сам всі помилки виправляє, і от вони дуже скаржились, що от деградує, значить, молоде покоління. А я тобі собі так задумалась, що от коли, наприклад, людство переходило в писемності, наприклад, з кам'яних скрижалей на там свідки. Ну, цілком можливо, що педагоги теж бідкалися, що занадто легко починає бути писемність. Да? Тобто треба було на камені вишкрябувати, а зараз просто от фарбою на свитку намалювати. Мені здається, що так, технологічні різні речі, вони спрощують нам в чомусь життя, але в чомусь все одно треба вчитись, треба працювати над характером. Це цього від покоління в покоління абсолютно ніхто не відміняв.
Я впевнений, що коли з каменя переходили на шкіри бугая, це була революція. Так само, як і коли почали не обмінюватися просто товарами різними, там, скажімо, там пшеницю на олію, а придумали оці зливки дорогоцінних металів, типу срібла там, то теж всі бідкались, що ж це таке, це кінець світу, тепер же ж хтось буде багатіти, зможуть складати, а не одразу обмінюватися і так далі. А от з приводу спілкування в соціальних мережах, я розумію, що це так само, як і паперова книга. От деякі проповідники кажуть, ні, ну Біблію, відкрийте свої Біблії, всі дістають смартфони. І, ну, і для когось це, для людей постарше, типу, бррр, де ж Біблія? Я не бачу Біблії, я не чую, як шелестять сторінки. Але, в принципі, інформація ж тут та сама. Ну, тут просто... І залишиться так само, як і паперова книга, вона видозміниться трохи, але залишиться так само. І нікуди ми не дінемось від звичайного спілкування, але багато спілкування проходить отак. Тобто десь соціальні мережі, якісь коменти і так далі. Десь вони нас, звичайно... Тут є... Ну, своя якась культура і, мабуть, теж освіта якась своєрідна потрібна в цьому, тому що, ну, мене, наприклад, це все штовхає на такі речі. Здається, не вистачає смайликів якихось, не бачиш обличчя людини. І іноді на рівному місці бачиш, як виникає щось на зразок конфлікту. Як, на вашу думку, на нас оце впливає, що все більше і більше спілкування переноситься от в такий режим?
Ну, я якраз недавно писала таку невеличку замітку, ну, як статтю, замітку, коли був Всесвітній день безпеки інтернету стосовно от етики в інтернеті. Це як колись Павлові дорікали, що він в особистому спілкуванні...
Тихий, начебто, лагідний.
Лагідний, да, а у, ну, в письмі він от різкий. Мені здається, що у нас якась подібна відмінність відбувається при спілкуванні нажито і наживо, і онлайн. Ми при переписці особливо не можемо в повній мірі відчувати інтонацію голосу, да, погляд людини, її міміку, які жести. Оці невербальні речі, які, на принципі, у спілкуванні допомагають порозумітися. Да? Тобто, ну, наше спілкування – це не лише слова. Да? Це багато речей, які не можна от просто записати. Коли ти бачиш вираз обличчя, коли ти бачиш очі, коли ти чуєш тембр голосу, інтонації, ти розумієш різні тонкі речі, чи людина образилась, чи ні, чи ти заділила її слова, чи ні, чи вона зараз трошки жартує, чи вона зараз там серйозно це говорить, чи вона це говорить якимось незадоволеним тоном, чи спокійним. І це нам допомагає розуміти. В інтернеті, звичайно, ми цього не розуміємо, інколи у нас не вистачає певних фільтрів, щоб бути більш етичними, щоб бути більш уважними. Тобто, в принципі, ну, я так бачу, що багато людей, вони у реальному житті більш вічливо спілкуються, ніж вони собі це дозволяють у соцмережах. От. Ну, якщо от іти до питань психології, ну, я не психолог за освітою абсолютно, я скоріше такий досвідчений пацієнт, я себе так от буду позиціонувати. У мене богословська освіта. Ну, от в християнській антропології ми дуже так умовно поділяємо, що у людини є дух, душа і тіло. Але насправді людина цілісна, і ми ніколи не можемо поставити границю, де закінчується там дух, починається душа, де закінчується душа, починається тіло, і навпаки. Да? Все те, що відбувається на тілесному рівні, воно дуже сильно впливає на нашу емоційність і на наш духовний стан, от, і навпаки. І от стосовно спілкування, то звичайно, що ну, і в нашому поклонінні, да, і в нашому богослужінні, і в нашому спілкуванні один з одним, насправді, ну, людина цілісно приймає участь. Онлайн цієї цілісності, звичайно, позбавляє, і ну, це треба свідомо долати.
Так, я зараз подумав, може, один з десятка способів, як спілкуватися, коментуючи, там, коли довго, короткими фразами. Там час від часу, коли відчуваєш затривоженість, таку пишеш, ти мене любиш? От, даєш людині відповісти, потім там ще спілкуєшся, ти мене ще любиш?
Так, через ну, кожні якщо там... динаміка стосунків дозволяє, то можна.
Українська Іванівська теологічна семінарія досить нерідко, за моїми спостереженнями, робить якісь заходи, як то якісь, чи то конференції, чи семінари, чи, ну, коротше кажучи, запрошує людей ззовні тематичні заходи. І один з таких останніх запланованих, це мав назву «Душа і слово», і був запланований на початок квітня. Але, наскільки мені відомо, переноситься на початок літа, так? В зв'язку з останніми подіями.
На 5 червня. Вирішили ми це все перенести, тому що вирішили, ну, да, нова хвиля, новий локдаун, і довелося перенести подію. Вирішили, що саме цю подію ми точно не хочемо робити виключно онлайн. Все ж таки, її хотілося б зробити у форматі офлайн-спілкування, тому вирішили перенести на літо. На 5 червня. От, ну так, події робимо, значить, за такими моїми мріями, ну, бо це те, чим займається наш відділ, в тому числі організацію цих подій, то я так мрію, що у нас конференції має бути 5. Поки що їх 4, от, але має бути 5. Щоб у кожної кафедри була своя профільна конференція, ну і ще окремо у нас є жіноча лідерська конференція, тому 5. Поки що так. От. І це вперше ми хочемо зробити таку профільну конференцію кафедри психології. До речі, студенти придумували назву і, як на мене, дуже влучно придумали. Конференція називається «Душа і слово». І сподіваємося, що вона буде щорічною. І ідея в тому, щоб інтегрувати знання психології і християнське богослів'я. Тому що багато є людей, які вчили психологію в світських навчальних закладах. І так, ну, в одній півкулі мозку є психологія, в іншій півкулі мозку є богослів'я, вони не завжди корелюються. В цілому у нас на кафедрі відбувається інтеграція цих знань, щоб це все ж таки відштовхувалось від такого, ну, біблійного світогляду. От. Але щоб ми всі наукові знання використовували найкращим чином.
Ну, якщо перекласти слово «психологія», це ж душезнавство, так? Психолог – це душевід. В принципі, раніше з таким ототожнювали духовних людей, ну, скажімо, перший образ, ну, якщо в рамках християнства говорити, це якийсь старець, якийсь ігумен якогось монастиря, до якого там, значить, ходять, от, розказують якісь свої біди, там все висповідується, він вислуховує, дає якісь духовні поради, накладає там якісь епітимії і так далі. А потім з'являється вже така, що ми називаємо, світська наука, хоча серед психологів видатних також було, напевно, чимало і християн. Франкла нещодавно згадувала, він був єврей, тобто він теж вірив в одного Бога і так далі, напевно, в синагогу відвідував. От, тобто це були люди релігійні, і все ж таки якась от, як я вже сказав, є така певна підозрілість, ну, в церквах там, ну, психологи, ну, я не скажу, що всі, але така певний ручай такий, якась така тенденція, що от є пастор, ну, є старші якісь брати духовні досвідчені. Навіщо вам ходити до Це може навіть порівнюють, як Павло казав, як ви святі там ходите судитись до світського суду, там самі між собою вирішуєте свої проблеми і так далі. От ваші коментарі.
Ну, тут це таке взагалі глибоке питання про віру і науку. От я вірю в те, що наука є Божою справою, тому що Бог створив весь світ. І коли ми відкриваємо для себе те, яким чином він його створив, да, це от наука. Звичайно, що в науці людина може відштовхуватись від християнського світогляду, а може відштовхуватись від атеїстичного, матеріалістичного світогляду. Але це не означає, що всю науку там треба от перекреслити. Да? Стосовно певної там галузі знань, чи от галузі наукової, да? Тобто гуманітарні дисципліни, ну, про них про всі там можна сказати. Я чула подібну недовіру і до менеджменту, і до соціології, там, що це все от світські знання, от треба, навіщо робити соціологічне дослідження свого контексту, перш ніж починати місіонерське служіння. Треба от як дух поведе. Тобто, ну, такі побоювання, такі питання є не лише стосовно психології, але, в принципі, багатьох гуманітарних наук. От, мені здається, що, ну, все те, що створено Богом, ну, це воно підлягає дослідженню, і не потрібно це віддавати, ну, комусь, треба це користатись самому. Звичайно, що потрібен розумний фільтр, і звичайно, що, ну, тут абсолютно Духа Святого ніхто не відміняв. Тобто, якщо ти включаєш певне аналітичне мислення і аналізуєш, ну, певну ситуацію, то це не означає, що ти перестав бути духовним. Це просто так само, якби от людина в церкві, яка сидить за пультом, визвучує, ну, за апаратурою визвучує звук там, да? От їй скажуть, а от що ти знаннями фізики користуєшся, да? Це ж от світські знання. Ти от давай по духу, і от там фаза, ноль, і от заземлення, там от ці от всі речі, да? Ну, це взагалі не має жодного значення, от ти по, ну, по откровенню давай. І виходить так, що всі такі от матеріалістичні знання, да? Ну, там, фізика, от, біологія, да? То виходить так, що ми от приймаємо цю частину науки, да? А ту сферу науки, як така там от філософія, там література, історія, то ми це не приймаємо. Ну, мені здається, що сюди вкрадається певний насправді матеріалістичний світогляд, коли ми таким чином ставимось до науки. Не стільки духовний, скільки матеріалістичний.
Тема конференції, яка запланована тепер уже на 5 червня, пасторське і психологічне консультування. Ось це і. Тобто показує, що є пасторське консультування, а є консультування психологічне. Якщо можна, буквально в двох словах, як ви це бачите, в чому різниця?
Значить, все набагато складніше. Ми просто ж не могли довгу назву зробити. Ми зробили якнайкоротше. Насправді, ми запрошуємо на цю конференцію і пасторів, і психологів, і наставників, і тих, хто займається душепіклуванням, тобто всіх, хто от служить людям. Для того, щоб бачити, як ми можемо налагоджувати співпрацю, щоб служити людям у їхньому зціленні. І от там, до речі, буде підніматись питання, а яка от границя професійних компетенцій, да? Де, ну, наприклад, я помічаю, що в церквах дуже часто, як взаємозамінне, використовується слово «наставник» і слово «душоопікун». Ну, як на мене, це трохи різні функції, да? Так само часто душеопікун і консультант, вони як взаємозамінні використовуються, да? А там вже і психолог підтягується, багато хто не знає різницю між тим, хто такий психолог і психотерапевт, між тим, хто такий психотерапевт і психіатр, ну і так далі, і так далі. І от якраз ця конференція для різних спеціалістів, щоб ми трошки навели порядок у цій всій класифікації, щоб кожен спеціаліст міг себе ідентифікувати і більш відповідально себе позиціонувати. І розумів, де завершуються границі його компетенції, де йому не потрібно далі рухатись, а краще рекомендувати звернутись там до когось іншого. Десь так.
Да, є певна тенденція до специфікації в усьому. Ти просто начитаєшся Євангелії і думаєш, от ким був Ісус? Він був психолог, психотерапевт, психіатр. Тоді ж не було взагалі такого. Він просто брав там і, як ми кажемо зараз, виганяв там нечистого чи злого духа, і людина була знову при собі, все гаразд. Тут все у нас складніше, звичайно. Хтось скаже, ми ж не Ісус, а хтось скаже, а Ісус сказав, що хто вірить в мене, той і більші чини. Тобто ми не обмежені в цьому.
Ісус був Син Божий. Це, мабуть, найпростіша відповідь. Да? І церква названа тілом Христовим. Да? Що церква покликана робити всі ті справи, які робив Ісус. Але також говориться, що ми в цьому тілі члени, да, один одному. І, мабуть, це буде горда людина, якщо вона буде думати, що от вона одна, одноосібно, матиме в собі всю повноту Ісуса Христа. Всю повноту служіння Ісуса Христа. От. Всю повноту Його служіння і всю повноту тих самих дарів, які Дух Святий дає, да, має церква. Але кожна людина, якийсь спеціаліст одноосібно, він не може мати всю повноту. Нам потрібно взаємодіяти, нам потрібно служити один одному. І от ми якраз хочемо запропонувати певні такі стандарти праці, щоб жодний служитель не думав і не говорив, що він там панацея, що тільки його служіння має право на існування, інші не мають. Да? Щоб ми бачили з одного боку свою обмеженість відповідально, да? З іншого боку ми бачили все багатство, різноманіття і взаємодії, і допомагали один одному. Я можу своїм особистим досвідом поділитися, чому я себе називаю досвідченим пацієнтом. У мене в житті був досвід, коли у мене доволі тривалий час були панічні атаки. На той час, коли це було, я зараз всі знають це слово панічні атаки. Зараз тоді ніхто про це не говорив і не чув. Я взагалі не могла зрозуміти, що зі мною відбувається. Ну, як людина віруюча, я, звичайно, почала з духовної сторони. Мучила себе, каяла, що тільки не робила. Краще від того не ставалось, а навпаки, відчуття провини ставало ще гірше. Потім хтось мені підказав, що, можливо, це з ендокринологією певні потреби. Я пішла до ендокринолога. Вона встановила ще так, що в мене проблеми щитоподібної залози. Але каже, ось ці симптоми, це щитоподібна залоза, а ось ці симптоми, здається, ти стресуєш. Каже, може тобі там до психолога походити. Я пішла. І я певний час ходила до психолога, до віруючого психолога, до християнського психолога. І якраз психолог мене навчала, як мені реагувати і що мені робити зі своїми емоціями. Да? Тобто вона фактично підвищувала таку мою емоційну грамотність, що я могла давати раду своїм емоціям, розуміла, що з ними робити. Але пройшов певний час, і я зайшла на певне коло, да? Що я вже зрозуміла, а ось тепер, ось зараз, да? Я хочу ще там з духовної сторони підійти і певні духовні питання вирішити у своєму житті. І фактично, коли комплексно мені послужили лікар, пастор і психолог, кожен зі своєї сторони, ось тоді мені цей вузол вийшло розв'язати. І я вже, слава Богу, декілька років живу без цього. І, слава Богу, і дуже вдячна Богові насправді за цей досвід також. Але поки я шукала цей шлях, як собі допомогти, то, звичайно, що я і помилок багато робила, і мені не було кому підказати, як цей шлях пройти більш напевно, і мені хочеться зараз ділитися цією інформацією. А по-друге, я зустрічала дуже багато людей, які казали, ні, ти туди не ходи, ти тільки от сюди ходи, і от тільки ми, і от тільки так тобі допоможемо. Мене завжди насторожує, коли хтось думає, що його методика і саме тільки їхній підхід і тільки їхня школа, вона працює. От, ну, як на мене, грамотний, правильний служитель і спеціаліст, він буде дивитися індивідуально і підбирати різні методики, різні інструменти залежно від ситуації. І чим насправді оцей світогляд багатший, тим краще.
Дякую, пані Ольго. З нами Ольга Анатоліївна Кондюк з Української Іванівської теологічної семінарії. І от трохи ми поговорили, це такий тізер, як зараз кажуть, трохи на конференцію «Душа і слово», от приблизно і на такі теми там говоритимуть. Буквально кілька питань з приводу конференції. Я так сподіваюся, що і якась онлайн-частина буде, тобто не тільки люди, які приїдуть, зможуть взяти участь, а й приєднатися дистанційно також.
Ну, через таку ситуацію, да, ми вже зразу готуємо план А і план Б, і ми вже два рази цей формат використовували, що ми робимо конференцію в подвійному форматі. Тобто частина аудиторії сидить в залі, а частина дивиться онлайн через Zoom, і так само вона може взаємодіяти, задавати запитання, от, і так далі. От, тому так, можна долучатись і офлайн, і онлайн. Кому що більш цінно.
Кому буде цікаво і хто плануватиме або приїхати, або приєднатися, де люди зможуть на сайті УЄТС, Української Іванівської теологічної семінарії, знайти всю інформацію з приводу реєстрації, ціни, часу, скільки це проходитиме?
Ну, ми запрошуємо усіх людей, які служать іншим людям в їхньому душевному зціленні. Тобто це наставники, душепіклуни, душеопікуни, як правильно сказати, здається так, пастори, психологи, психотерапевти, психіатри, тобто от всі ті, хто допомагають іншим у їхньому душевному здоров'ї. От. І там буде багато інструментів, як підвищити свою кваліфікацію, да, як розібратись, в чому краще спеціалізуватись, якщо ви ще не розібрались, де можна здобувати знання, отримати супервізію і так далі. От. Інформацію так можна отримати на нашому сайті uets.net і на всіх офіційних сторінках в соцмережах, у Фейсбуці і в Інстаграмі.
Конференція проходитиме протягом одного повного дня, так?
Так, поки що пробуємо один день, а там, якщо попросять більше, будемо робити більше.
Дякую, Ольго. Дякую за спілкування.
І вам дякую.
На все добре. З Богом.
На все добре. До побачення.
У вас є питання до гостя? Вас зацікавила більш детальна інформація щодо теми, яку щойно обговорювали? Телефонуйте сьогодні протягом дня.